2018-ը բացառիկ էր Facebook-յան ասուլիսի համար, հատկապես բարձրաստիճան հյուրերի քանակով։ 5 տարուց ավելի ուղիղ եթեր հեռարձակվող ինտերակտիվ այս հաղորդման հետևորդները երբևէ հնարավորություն չեն ունեցել ուղիղ եթերում հարցեր ուղղել, օրինակ, առաջին տիկնոջը, փոխվարչապետերին, ոստիկանապետին, անվտանգության խորհրդի քարտուղարին, ՊԵԿ նախագահին, պետական վերահսկողական ծառայության պետին ու լսել նրանց պատասխաններն ուղիղ եթերում։ Մեկը մյուսի հետևից մեր տաղավար են եկել գրեթե բոլոր նախարարներն ու մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Մարտի 31-ին Գյումրիից իր քայլը սկսած Նիկոլ Փաշինյանն ապրիլի 10-ին հասնելով Հրազդան, հենց կենտրոնական այգիներից մեկում Facebook-յան ասուլիսի ուղիղ եթերում մի քանի անգամ կրկնեց այն, ինչն այդ օրերին անհավանական էր թվում։
Ասում եմ, եթե ժողովուրդը, ինչպես հիմա ես ակնկալում եմ, տասնյակ հազարներով, 100 հազարներով դուրս է գալիս փողոց եւ չի հաղթում, եւ ես կոնկրետ չեմ ապահովում իր հաղթանակը, ես հեռանում եմ քաղաքականությունից։ Իսկ եթե ժողովուրդը դուրս չի գալիս, առանց ժողովրդի ես սենսենեն չեմ կարող ապահովել այդ հաղթանակը։
Հասկանալի է։
Ես պարզ արտահայտվեցի։ Այսինքն, եթե մենք ունենում ենք տասնյակ հազարավոր, 100 հազարով քաղաքացիներ, ովքեր գալիս են ազատության հրապարակ եւ ասում են, որ Սերժ Սարգսյան, դու պիտի չլինես վարչապետ, եւ ես մեր քաղաքական թիմը չենք ապահովում այդ ժողովրդի հաղթանակը, ես հեռանում եմ քաղաքականությունից։
Անհավանական թվացող այս հայտարարությունն իրականություն դարձավ մայիսի 8-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվեց վարչապետ։ Հանրապետության լեփ-լեցուն հրապարակում առավոտից մեծ էկրաններ էին տեղադրվել։ Սրճարաններն էլ աշխատում էին արտակարգ ռեժիմով, մարդիկ հետևում էին խորհրդանում ընթացող նիստին։ Մինչև Փաշինյանն ազգային ժողովից կհասներ Հանրապետության հրապարակ, այնտեղ տասնյակ շամպայններ էին բացվել։ Փաշինյանի կինը, լրագրող Աննա Հակոբյանը, հեղափոխությունից հետո 2 անգամ հյուրընկալվել է Facebook-յան ասուլիսին։ Արդեն առաջին տիկնոջ կարգավիճակում, սակայն երկրի ղեկավարի 12-ամյա բլոգեր Դուստրը Շուշանը իր բլոգում ասել էր, որ իրեն դուրս չի գալիս, երբ մարդիկ թիկնազորով են շրջում։ Վարչապետի տիկնոջից այս տաղավարում հետաքրքրվեցինք, երեխաները ու հատկապես Շուշանը հեշտ համակերպվեցին գրեթե մշտական հսկողությանը։
Շուշանը միջին վիճակագրական 11 տարեկան երեխա է, Հայաստանում ապրող աղջիկ է, որը բնականաբար իր վրա զգում են ամեն ինչ մնացած բոլորը, եւ իր հակագրանքը եւ այդ բնական հակազդեցությունը այդ պաշտոնին եւ այդ պաշտոնին հարակից երևույթներին, որոնք մենք բոլորս ականատես են եղել եւ մեծ հակազդեցություն է առաջացել, ինքը իր վերաբերմունքը արտահայտել է, եւ դա դրա արտահայտությունն է։ Բայց քանի որ հիմա բոլորը պիտի հասկանան, որ փոխվել է եւ չի վարչապետ լինել չի նշանակում այդպիսի կորտեժով շրջել կամ այդքան մեծ թվով թիկնապահներով շրջել, դա նաև Շուշանը կհասկանա ընթացքում, ինքը դեռ շարունակում է ընդդիմանալ, այդ փոփոխություններին, նաև հայրիկի բացակայության դժգոհություններ դեռևս անընդհատ շարունակվում են, բայց ես նաև հույս ունեմ, որ դա կապված է այս առաջին փուլի շատ ինտենսիվ աշխատանքային գրաֆիկի հետ, ես հույս ունեմ, որ դա ինչ-որ ձևով կկարգավորվի, և միևնույն է, երեխաները ժամանակ կանցկացնեն, և
Բացերը կլրացնեն։ Թեև մամուլը պարբերաբար գրում էր, թե ինչ միջոցներով է վարչապետի տիկինը գործուղումների գնում, գնումներ անում, ինչ գործունեություն է ծավալում եւ այլն, այդուհանդերձ օգտատերերը հիմնականում նրա ընտանիքին ու երեխաներին վերաբերող հարցեր էին գրում Աննա Հակոբյանին։ Երկրի ղեկավարի տիկնոջը մեր հաջորդ տասուլիսը հոկտեմբերին էր, երբ ազգային ժողովի այգուց հետո բացվել էին նաև Բաղրամյան 26-ի դարպասները։ Երբևէ մտածում էիք, որ այս դռները կբացվեն ու այդ բացողը ձեր ամուսինը կլինի, ու այստեղից հնարավոր կլինի անգամ ուղիղ եթերներ ապահովել, սա ինչ խորհրդանշական քայլ էր ձեզ համար։
Շատ կարևոր քայլ էր ինձ համար, իհարկե ես բազմիցս մտածել եմ դրա մասին, եւ Բաղրամյան 26-ը եւ ազգային ժողովի այգին, եւ դրա մասին բարձրաձայն արտահայտվել եմ, մտածել եմ, որ ճիշտ կլինի, որ դրանք բաց լինեն, որովհետեւ հատկապես ազգային ժողովի այգին, երբ որ արդեն հնարավորություն ունեի ներսում պտտվելու, մեկ անգամ զբոսնել եմ ամուսնուս հետ, երբ պատգամավոր էր հիասքանչ այգի է, եւ մեր երեխաները այս քաղաքի ամբողջ ծխից ու վատ արտանետումներից կարող են թոքել մաքրել այնտեղի եղևնիների մաքուրոթի մեջ, և ես սպասում էի նման օրվան, և ճիշտ էր դա, և շատ ուրախ եմ, և հպարտ եմ, որ դա իմ ամուսնու ձեռքով տեղի ունեցավ։
Ինտերակտիվ հարց ու պատասխանից չխուսափեց նաև առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը։ Հունիսին, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը գեներալ Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներից զինվորի բաժին նշագրումով սննդի, հիգիենիկ պարագաների, դեղորայքի, զինվորական հանդերձանքի, զինվորներին ուղարկվելիք նամակներ էր հայտնաբերել, Արարատ Միրզոյան իր ֆեյսբուքյան էջում հոգեհուզական գրառում էր արել։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի տաղավարում փոխվարչապետը շարունակեց իր միտքը։
Իմ գրառումը դուք ճիշտ եք նկատում, շատ որոշակի էմոցիոնալ ֆոն ուներ, ես որ անկեղծ ասեմ, ես երկար ժամանակ հապաղում էի, այսինքն գրել էի եւ հապաղում էի այդ մուտքի կոճակը սեղմել, ի վերջո մտածեցի, ինչու ոչ, ես էլ եմ արդի, ես էլ եմ քաղաքացի, գուցե նաեւ բարկանալու եւ զայրանալու, այսպես ցասուն ունենալու
իրավունք։
Եվ հետո արդեն հասկացանք, որ ազգի մեծ մասը եւ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը այդ նույն ապրումներն են ունեցել, շատերը ասեցին, որ գիշերը չեն քնել, որովհետեւ գիտեք ինչի, հիմա ես իրավական կողմի մասին էլ կխոսեմ ձեր հարցի այդ մասին նաեւ մեծապես, բայց խոսքը նաև այն ոլորտի մասին էր, որը տարիներ շարունակ մեզ քարոզ չուրքարության ճանապարհով ասվել է, որ սա է մեր սրբության սրբոցը, բանակ, զինված ուժեր, որ մենք ունենք բացի զանազան խնդիրների, սոցիալական արդարության, արժանապատվության եւ այլ, ունենք առաջին հերթին անվտանգության, այսինքն կյանքը պահպանելու, տարածքներ պահպանելու խնդիր, եւ ահա այստեղով, որ այստեղ որևէ չարաշահում անի, հա, այնա բանա դավաճան է,
Եվ
գիտեք ինչ, այսպես նենց ուրա հայրենասիրական, մի պաթոսախեղդ, մի լալահարաջ բառերի օգտագործումով տեքստեր էին հորդում զանազան պաշտոնյաների եւ նրանց աջակիցների կողմից, որ այսպես ասում էին, որ այս մարդիկ ամեն ինչ կարող են անել, բայց ոչ բանակի եւ պաշտպանության ոլորտում։ Եվ մենք էլ որ քննադատում ենք, ասում ենք, խնդիր կա, այնուամենայնիվ խնդիր կա, մատուցում ենք իբրև պակաս հայրենասերներ, հա, եւ մեզ ասում էին ազգ բանակ, մենք ասում ենք դա ի՞նչ է, այդ որտեղ է գրած, մեզ ասում էին կա, նայում ենք չկա, այդպեսի ոչ մի ընդունված հայեցակար, կան ինչ-որ հարցազրույցներ, որտեղ ամեն մեկ իր մեկնաբանություն ունի, այլ մի խոսացեք բանակի մասին, դուք ջուր եք լցնում թշնամու ջրաղացին, եւ այլը, եւ ահա գալիս հասնում ենք, ասում է, ճշմարտության պահը, էս էին իրանք, էս էր իրանց քարոշչության արժեքը, գրոշի արժեք չուներ իրանց ողջ քարոշչություն։
Ի 2018-ի ընթացքում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին մամուլը քննադատեց, թե ինչու նրա ընտանիքին պատկանող ընկերությունը չհրաժարվեց դրա մասնորից, ընդգծելով, որ շահերի բախում կա այդտեղ։ Մամուլը գրեց նաև, որ նա աշխատանքային ժամին կառավարությունում մարիխուանա է ծխել։ Ավինյանը հայտարարեց, որ դա հեյրուրանք է ու դատի է տալու լրատվամիջոցին։ Ինչ վերաբերում է դրա մասնորին, հակադարձեց, շահերի բախում չկա։ Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող այդ ծրագիրն իր ընտանիքին պատկանող ընկերությունը դիմել էր դեռ փետրվարին։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով 10 փուլերից 9-ը տեղի են ունեցել մինչև հեղափոխությունը, իսկ վերջին փուլը տեղի է ունեցել, երբ ինքն արդեն մի քանի օր փող վարչապետ է նշանակված եղել։ Մինչ այս քննադատությունների սկիզբ առնելը, սակայն, նոր կառավարության գրեթե բոլոր անդամներին սոցիալական ցանցերում ու մամուլում հիշեցնում էին՝ «Դուք չունեք փորձ, ինչպե՞ս եք աշխատելու»։ Հենց այսպիսի հարցել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին էին օգտատերերն ուղել Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։
Այն պահին, երբ որ ես զգամ, որ իմ պաշտոնում արդյունավետ չեմ, ես շատ հանգիստ կթողնեմ այս պաշտոնը եւ դուրս կգամ։ Քանի դեռ ես տեսնում եմ, որ իմ աշխատանքը տալիս է արդյունքներ, ես կփորձեմ այդ արդյունքները ավելի ու ավելի ընդլայնել եւ բարելավել։
Իմ պաշտոնից հատկապես որ աշխատավարձ
է ընդհանրապես որևէ պաշտոնից կարճած չեմ եւ ես կարծում եմ կառավարության անդամները որևէ մեկը որևէ պաշտոնից կարճած չէ
եւ ուսով է հատկապես որ աշխատավարձը հրապուրիչ չի։
Այնուամենայնիվ իմ մասնագիտական ունակությունների մասին չգիտեմ ինչքանով է տեղեկացված հարգելի օգտատերը, բայց կարծում եմ բավարար չափով տեղեկացված չի։
Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանին լրագրողները սկզբնական շրջանում գրեթե միշտ հարցնում էին, թե ինչպես DJ-ից դարձավ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար։
Այս թեման իրականում երևի թերևս ամենասիրածն է լրագրողների միջև։ Ես ուզում եմ մի բան հստակեցնեմ։
Ամենա հետաքրքիրը։
Ես ուզում եմ մի բան հստակեցնեմ։ Ես պրոֆեսիոնալ DJ-ինգով չեմ զբաղվել։ Դա ուղղակի հոբի է եղել ինձ համար։ Ես մինչ այդ աշխատել եմ HSBC բանկում, այսինքն հիմնական գործը եղել է բանկային ոլորտում, ես ինքս մասնագիտությամբ ֆինանսիստ եմ եւ կրկնում եմ, DJ-ինգը ինձ համար ուղղակի հոբի է եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Փաշինյանի առաջարկին, նա ինձ որպես DJ ամենեն ինչի ճանաչում եւ մենք իրականում բավական երկար ճանապարհ ենք իրար հետ անցել քաղաքականության մեջ, դեռևս 2007 թվականից մենք ճանաչում ենք իրար եւ կարկում եմ բավական երկար ճանապարհ ենք իրար հետ անցել եւ դրա հիման վրա եւ դրա բերումով է, որ ինձ առաջարկվել է այս պաշտոնը։ Իսկ DJ-ինգի մասով ասեմ, որ ավաղ ժամանակ չեմ ունենում ընդհանրապես դրանով զբաղվել եւ դրա մասին մտածել, բայց եթե մոտ ապագայում կամ երբևէ բախտ վիճակվի, մի քիչ ավելի ազատ գրաֆիկ ունենամ, շատ կուզեի ժամանակ առ ժամանակ զբաղվել դրանով։
Դուք, ես ուսամ այդպես շատ չնեղվեցի, որ DJ-ությունը հիշատակեցի, որտեղ այո, լրագրողները մարդկանց կենսագրությունում ամենահետաքրքիր պահերն են ֆիքսում ու փորձում են դա պարբերաբար հիշատակել։ Ես կարծում եմ համաձայն եք, որ դա հետաքրքիր հոբիներից մեկն է։
Չէ, ես ամենևին չեմ նեղվում դրանից, հակառակը, խնդիր չկա, ուղղակի կա կարծիք, որ
դա բայց դա չի նշանակում, որ չգիտենք, թե ինչ ճանապարհ է կանցել, որովհետև սիրին գոնե բախտում ենք։
Չէ, ուղղակի ասած սենա, որ ես դա իմ հիմնական զբաղմունքը չի եղել ամենևին։ Ես կարծում եմ, եթե մարդ որևէ բանով պրոֆեսիոնալ զբաղվում է, ամբողջ ժամանակը դրան պետք է տրամադրվի։ Ես ուղղակի ամբողջ իմ ժամանակը DJ-ությանը չեմ տրամադրել։
Այն որ Facebook-յան ասուլիսի տաղավարից ուղիղ եթերում Facebook-թիների հարցերին կպատասխաներ նաև ֆինանսների նախարարը, նախկինում նույնպես դժվար էր պատկերացնելը։ Ատոմ Ջանջուղազյանից հետաքրքրվել ենք, սպասում էր, որ Գագիկ Խաչատրյանից ու Վարդան Արամյանից հետո ինքը կլիներ ֆինանսների նախարար, կամ որ երկրում հեղափոխություն կլինի։
Եթե ասեք կանխատեսելի էր, պետք է ասեմ ոչ, կներեք էլի, ասենք ես հիմա երևի նաև տեսակով կամ կատարած աշխատանքով վերջին մի քանի տասնամյակում ավելի շատ արձանագրել եմ այն ինչ որ տեղի ունեցել, քան լավ կանխատեսել եմ ինչ որ պիտի տեղի ունենա, եւ այդ տեսակետից իհարկե կանխատեսելի չէր, եւ իմ համար էլ կարող եմ հանգիստ ասել, որ այսպիսի նպատակ ոչ միայն եթե չի եղել, այլ հիմա էլ վերաբերմունքս այնպիսինա, որ ավելի շատ տրված հնարավորություն եւ պատասխանատվություն ծառայել ինչ որ մի բան փորձել
անել, որ նրա նշանակներին ասեմ բարի ծառայություն։
Հավանաբար
Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը, որը հեղափոխության օրերին բերման էր ենթարկվել սրճարաններից մեկից ու պահվել հատուկ քնչական ծառայությունում, հեղափոխությունից հետո նշանակվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Գրիգորյանը Facebook-յան ասուլիսին մասնակցեց արդեն ոչ թե ակտիվիստի, այլ պաշտոնյայի կարգավիճակում։ Ասուլիսի էջում ամենաշատը քննարկվեր ու հավանության էր արժանացել Արմեն Գրիգորյանին ուղված հետևյալ հարցը։
Ես երկար էի մտածում սա կարդալ, թե ոչ, բայց այն հարցերից մեկն է, որ 21 կոմենտ ունի, քննարկում ունի, հարցը հետևյալն է, հարգելի Արմեն Գրիգորյան, իսկ դուք սիրահարված եք, ասեմ ներքևում բանավեճ է ծավալվում, այստեղ մարդիկ կանայք նաև հերթագրվել են։
Քանի որ է հարցին, միշտ այդ հարցը տրվում է ու ինչքան պատասխանում եմ, քան շարունակում են հարցը,
այս
անգամ արդեն կհամարեմ դա մասնավոր հարց,
ու
կփակենք թեման դրանով։
Երբևէ մտածում էիք, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղար կլինեք, որտեղ կարծես այլ բլոկում էիք ձեզ
տեսնում։ Հա, իրական չէ, չէի պատկերացնում, որ ես գնալու եմ անվտանգության խորհուրդ, բայց ինձ շատ լավ եմ զգում, կա ընդհանուր աշխատանքը նաև իմ հետաքրքրության ոլորտն է, և այստեղ ես կարողանում եմ կատարել իմ գիտելիքը և հմտությունները, կարողանում եմ օգտագործել և կառույցի կայացման և նոր պարտականությունների կատարման առումով, և նաև կարողանում եմ ինքնայրեալիզացվել, այս առումով շատ կարևոր է, կատարում եմ մի աշխատանք, որ նաև կարևոր է երկրի անվտանգության համար։
Պետյանի կողմից 2016-ին ֆինանսների նախարարի տեղակալ նշանակված Դավիթ Անանյանը հեղափոխությունից հետո դարձավ պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Հիշեցնելով ֆինանսների նախկին սուպեր նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարստությունը, ի դեպ նախկինում պեկն այդ նախարարության կազմում էր, Անանյանից հետաքրքրվեցինք, կրկնապատկվելու կամ քառապատկվելու է արդյոք իր ֆինանսական միջոցները։
Եթե իմ ունեցվածքը կրկնապատկվի, դուք դրա մասին տեղյակ կլինեք, որովհետև ես որպես պաշտոնատար հրապարակում եմ իմ հայտարարագիրը Էթիկայի հանձնաժողովը։ Չեմ կարծում, որ կրկնապատկվի, կարծում եմ, որ նույնիսկ եկամուտների անկում գրանցվի, համատած, ասենք, նախորդ տարիներին իմ խորհրդատվական գործունեությունից ստացված իմ եկամուտների հետ։ Պարոն Խաչատրյանի հարստացման աղբյուրները բնականաբար ես տեղյակ չեմ, բայց եթե դուք ձեր հարցի մեջ կար այնպիսի չակերտավոր ասած մի ուղղվածություն, որը որ կարող էր ասենք կապված իր պաշտոնական դիրքի հետ կապված իր հարստացումը կամ ենթադրյալ չարաշահումը, ասեմ, որ ես նման եղանակով հարստացման կամ հարստանալու որևէ ոչ միայն նպատակ, այլ նաև արժեքային համակարգով դա ընդհանրապես դեմ է իմ։
Բայց կան այդ մեխանիզմները, որից հնարավոր է օգտված լինեն, կամ որևէ մեկը հնարավոր է։
Մեխանիզմներ պետական կամ հանրային ծառայությունում այդպիսի մեխանիզմներ կան գրեթե բոլոր պետական համակարգերում։ Այստեղ ուղղակի պետք է մենք լինենք ազնիվ և արժե համակարգի առումով լինենք ավելի պինդ։
Ի դեպ, պեկ նախագահը մեր այն եզակի հյուրերից էր, ով եթերից դուրս մնացած և ուղիղ եթերում գրված շուրջ 2000 հարցի պատասխանել էր մեկ գիշերում։ Ժառանգության նախկին մամուլի խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը մասնակցել է գրեթե բոլոր բողոքի ակցիաներին ու պարբերաբար բերմանի ենթարկվել։ Նա նաև մեղադրվում էր Սարիթաղի գործով զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ 2016-ին վերաքննիչ դատարանը 1.5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակել շուրջ կես ամիս կալանավորված Սանասարյանին։ Հեղափոխությունից հետո նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումն առհասարակ դադարեցվեց։ Արդեն պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի պաշտոնում Facebook-յան ասուլիսին հյուրընկալված Դավիթ Սանասարյանին օգտատերերը հիմնականում մեկ հարց էին ուղել. «Ինչու ձեր կառույցը լավ չի աշխատում»։ Այս հարցը հնչում էր նրա պաշտոնավարման մասնավորապես սկզբնական շրջանում։
Հունիսի 11-ին ընդունվել է կանոնադրությունը։ Լավ, մի հատ նորից հետ գնամ, ասեմ, որ այս կառույցը
ավերակներ է։
Չկար նման կառույց, կար միայն օրենք։ Մյուս բոլոր կառույցները վաղուց գործում են։ Սա սահմանադրությամբ
նախորդի հետ էլ կապ չուներ։
Նախորդի հետ կապ չունի, սա լրիվ նոր կառույց է։ Այս նոր կառույցի պատերը ամեն քարը մեր ձեռքով դրել ենք փոխաբերական իմաստով պատերը։ Այո, իրավական բոլոր ընթացակարգերը անցել ենք, որպեսզի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը սկսեր գործ անել, նախ պետք էր կանոնադրություն։ Մենք ընդունեցինք կանոնադրություն, կառավարությունը ընդունեց կանոնադրություն, որից հետո պետք է պետրեգիստրում գրանցվեր, որից հետո հաստիկացուցակն ու պաշտոնների անվանացանկը հաստատվեր, որը տեղի ունեցավ հունիսի 26-ին։ Լսեք, հուլիսի 3-ին մենք նոր սկսել ենք անձնակազմ համալրել ու առաջի հանձնարարականներն եմ ես, հուլիսի 3-ին։ Մենք հիմա
մայիս, հունիս, հուլիս,
երեք
ամիս անց
հուլիսի նոր սկսել են գործանել։ Հուլիսի
3-ից երկու ամիսը կառուցել եք քարքարի դրել։
Այո, այո, այո,
սկսել եք գործել։
Բոլորը սպասում էին, որ հենց մի անգամից նշանակվեց Սանասարյանը, երևի պետքա
մարդ բռնի։
Մի անգամից վազեր մեկին բռնել, վերեր նստացնել ու ասենք շատ լավ է գործը անում։ Չէ, այդպես չի։ Հետո ես ասում հուլիսի 3-ին մենք ունեցել ենք արդեն համալրում։ 24 մարդու մասին է խոսքը, որոնցից մի մասը մաքրուհի, այլ տեխնիկական գործանող։ Այսինքն այդ ժամանակ հենց միանգամից ճուշացնելով իմ երկու խորհրդականներին, որոնց նշանակումը հայեցողական պաշտոններ են, իմ տիրույթում է, արագ ես կարողանում եմ նշանակել, իմ երկու խորհրդականներին հանձնարարել եմ, առաջի օրը իրենց հետ միասին եղել եմ զինվորական կենտրոնական հավաքակայանում, իրականացրել ենք, այսպես ասած, մոնիտորինգ, մշտադիտարկում, օրերի ընթացքում հասկացել ենք, թե ինչ խնդիրներ պետք է կարգավորվի, որ կոռուպցիոն ռիսկերը
նվազեցվեն,
այո, եւ այդ ամենի չամփոփած տվել ենք եւ վարչապետին, եւ նախարարին, պաշտպանության նախարարին։ Օգոստոսի 1-ին նոր մենք աշխատակիցների թիվը դարձել է 52, որոնցից ելի ասում եմ, մի զգալի մասը սպասարկող են, հա, տեխնիկական աշխատանք իրականացնող են։ Օգոստոսի 15-ին մենք հիմա այսօր
6-ն է,
սեպտեմբերի 6-ը, օգոստոսի 15-ին նոր բյուջեն հաստատվել է։
Ոստիկանապետ եք, օգտատերերն այսպիսի գնահատականներ էին հնչեցրել Վալերի Օսիպյանի հասցեին, ով ևս այս պաշտոնի նշանակվեց հեղափոխությունից հետո։
Շատ թույլ ոստիկանապետ եմ, որ ես գիտեմ այդ որտեղից է գալիս, գիտեմ ովքեր են այդ լուրեր տարածողները, շատ գերազանց տիրապետում եմ, թող լսողները լսում են, գիտեմ ում է ձեռնատու, որ ոստիկանապետ չլինի Օսիպյանը։ Շատ թույլ եմ, բայց կարողացել եմ կաշառակերությունը վերացնել համակարգում, շատ թույլ եմ, որ բոլոր այն ծառայությունները, որոնք փոքր առաջ թվարկեցի, վերջին ասեմ ազգային ժողովի ընտրությունները, շատ թույլ ոստիկանապետ եմ, շատ թույլ ոստիկանապետ եմ, որ իմ գործընկերը վրացի գործընկերը ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախադեպ չունեցող ընտրությունը իրականացնել, անգամ համեմատեց իրենց ընտրությունների հետ, ասես պարոն Օսիպյան, ձեր ընտրությունները ավելի լավն էին,
դե նաև ասում են չեք կարող Մարեկ Սարգսյանին գտնել,
ավելի լավն էին, շատ թույլ եմ, որ բոլոր խնդիրները ոստիկանության առջև Նարեկ Սարգսյանին հայտնաբերեցի, կան հետախուզումը, միջազգային հետախուզումը մեջ կան հետախուզումը, որոնք հայտնաբերեցի, ինչով է պայմանված թույլ լինելը,
և դո
ուրեմ իմ գործընկերները ոչ թե ինձ հաճոյ անալու, ով ներսի մարդը նա գիտի, այն օր ինձ ասում են, պարոն Օսմյան, եթե մեզ մոտ ստացվել է, մենք գլուխ գողալու տեղ ունենք, որ մեզ մոտ ստացվել, դուք պատկերացրեք, ապրիլ մայիս ամիսները չի աշխատել ոստիկանությունը, ընդհանրապես չի աշխատել, ճանապարհ բացել, փակելով զբաղվածել, ես դա նկատի ունեմ, և իշխանապողություն, հեղափոխություն, ոստիկանությունը մի մասը հիասթափված, անկեղծ եմ ասում, և մեծ գնացքի նման կանգ առավ այդ գնացքը, կանգ առավ, ծանր, և ես նշանակվեցի, ես փորձում եմ հրել այդ գնացքը, և չեմ թաքցնում, շատ թույլ եմ, որ մոտ 3 շաբաթ մենակ եմ աշխատել, առանց փող ոստիկանապետերի, և ծանր, առանձնապես ծանր, հանցագործություն է, այսօր առաջընթաց ունենք, ավազակային, տեսեք, մենք ունենք բնակարանային աճ, բայց անձիկյան կյարուսյան դեմ ուղված հանցատեսակներից մեկը առանձնապես ծանր, ավազակային հարցակումները, մեկ նվազում ունենք, որտեղ բացահայտել ենք, և կանխարգելիչ աշխատանքներ ենք համապատասխան տարել, ես գիտեմ այդ քամին, այսպես ասած, որտեղից է գալիս, թույլ տվեք ես չարտահայտվեմ,
չհրապարակեմ, ինչպես, քաղաքական ճամբարից
է գալիս, թույլ տվեք, մարդիկ կան, որ երազում են իրենք դառնալ ոստիկանապետ, և ամեն ինչ անում են, որ ոստիկանապետը չլինի, և կան մարդիկ, որ ուզում են, որ հենց նա լինի ոստիկանապետ, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը չկա կաշառակերություն, և անկաշկանդ է գործում, և որևէ մեկի հրանքրամների չի կատարում,
առաջնորդում, չեք էլ ուզում ասել քաղաքական թևից է գալիս, թե ոչ։ Արգենիս, միա
ցույց տուեք որտեղ է թերությունը։
Չէ, դուք չեք էլ ուզում ասել քաղաքական թևից է, թե
ոչ։ Թույլ տվեք, ես ասեցի ոչ, ուրեմն ոչ, թույլ տվեք չատ, բայց թույլ տվեք որտեղ է ոստիկանության թուլությունը, որտեղ է կայանում, այո, հանցավորության աճ ունի, բայց այնպիսին է, որ դա կրիտիկական չի, այնպիսին չի, որ հայտարարությամբ հանդես գանք, ասենք ժողովրդանից դուրս մի եկեք, չեն կարողանում տիրապետեք, ոչ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգ շարքի, պետության շարքին է դասվում, և սա ոստիկանության, նաև ոստիկանության, իրավապահ կառույցներից մեկը ոստիկանությունը, սա այդ արդյունքն է,
այսպես փորձեմ հարցը
հունվար ամսին, հունվար ամսին մենք տարին հիմա կամփոփենք, մի քանի օրից տարին կամփոփենք, հունվար ամսին մենք նախադեպ չունեցող ասուլիս ենք հրավիրելու, որտեղ, այո, նախադեպ չունեցող ոստիկանություն
երբեւե Հիմնականում հեղափոխությանը մասնակցած ու դրանից հետո պաշտոնների նշանակված մեր հյուրերին խնդրում էինք մինչև հաղորդումը սկսելը հանել փողկապը, ի նշան անկաշկանդ զրույցի։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսի այս տարվա հյուրերը խոստացել են հասանելի մնալ նաև 2019-ին և ոչ միայն, նրանցից շատերին առաջկայում կտեսնեք նաև նոր խորհրդարանում։ Մենք խոստանում ենք ձեզ հետաքրքիր հյուրեր եւ մի քանի նորամուծություն այս ձևաչափում։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Կհանդիպենք։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքում։